Star FM News.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi Ta'aala wa Barakaatuhu. Kulan waan duur wanaagsan dhigisteel. Qodobadan warka duur idin kugu hayna waxa kamid ah. Madaxweynaha dalka oo gudoomiyay shirka xildhibaanada UDA. Aqalka sare oo laba cisho ku eegi doona xilka qaadista Mwangaza. Soomaaliyeena waxaad maqli doontaan dad markaasi garowga ugu dhintay xisad ka dhalatay soo dhaweyn mid kamid ah dhalinyarta maamulkaasi Puntland. Kulan wacan duhur wanaagsan markale dhigistayaal waa duhurnimo talaada taariikhdu waa 7/11 ee November sanadka 2023 qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa ka sii faafaysan buu ku soo dhawaada hoggaamiyaha dalka William Ruto ayaa markaasi maanta xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ku gudoomiyay kulanka xubnaha baarlamaanka iyo aqalka sare ee ka tirsan xisbiga UDA jeedka shirkan ayaa lagu sheegay qiimeynta waxyaabaha u qabsomay xisbiga talada wadanka haye iyo in la dajiyo hadafyo cusub waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa qoraal ku sheegay in baarlamaanka uu muhiim markaasi yahay marka la eego dardargelinta qorshaha horumarineed ee maamulka madaxweyne William Ruto Gachagua ayaa xusay in si loogu guuleysto kobcinta dhaqaalaha meel hoose laga soo bilaabayo inay si joogto ah kulamo wada tashi ah ula yeeshaan xeer dejiyayaasha kulanka saaka ka qabsomay State House ayuu madaxweyne ku xigeenka dalka ku tilmaamay mid lagu xoojinayo fahamka arrimaha xeer dejinta iyo maamulka si looga dhabeeyo qorshaha horumarineed ee dowladda shirkan ayaa ku soo aaday iyadoo aqalka sare uu maanta bilaabay dhageysiga dacwadii xilka looga qaaday barasabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza sidoo kale shirkan ayaa imaanaya iyadoo lagu wado in madaxweyne William Ruto uu qamisa toddobaadkan ee 9ka bishan uu qodobad qaran si wada jir ah ugu jeediyo xubnaha baarlamaanka iyo si la mid ah aqalka sare. Aqalka sare ee dalka ayaa maanta bilaabay inuu dhageysto mooshinka xilka looga qaaday gudoomiyaha dowlad deegaanka Meru Kawira Mwangaza. Fadhiyadan oo ay ka qayb galayaan dhammaan sanatarada ayaa la qorsheynayaa inay socdaan laba cisho waxaa dhageysiga dacwada kadib go'aan ka soo saari doona amaba ay ka soo saari doonaan talaabadii ay 2019 kamida wakiilada golaha hoose ee ismaamulka Meru ay xilka qaadis ugu sameeyeen barasabkii ismaamulkaasi Kawira ee Mwangaza sidoo kale waxaa markaasii lagu wadaa in ay markaasi dib u eegis ku sameeyaan oo ay ka soo saaraan talaabo amaba ay ka soo saaraan talaabo arintaasi lagu eegayo oo xilka qaadisteeda dib u eegis lagu sameeyay ama daaqada looga tuurayo waxa dhageysiga dacwada ee dabcan barasabka ayaa iska fogaaysay eedeymo loo jeediyay oo ay ka mid yihiin ku takrifalka lacagaha dadweynaha qof jeclaysi dhaqamo anshax ka baxsan cabsi gelinta iyo liiditaanka hoggaamiyasha kale sidoo kale waxaa loo haystaa in ay sameysay magacaabid sharci darro ah inay dafirtay awoodaha maxkamadda iyo in iyo sidoo kale golaha sidoo kalena ay wado ay markaasi wado ninkeeda dabcan ama sidoo kale waxyaabo markaasi dhanka ninkeeda ay ugu magac dartay oo wado lagu sheegay markii labaad waa ka yar sanad waaqalka sare ee dalka dhigisanaya dacwada xilka qaadista ka dhanka ah barasabka Meru bishii 12-aad ee sanadkii hore ay ahayd markii gudi ka kooban 12 xubnood oo waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabo ay wakiilka ismaamulkaasi xilka uga xanyoobiyeen ama waa ay xilka uga qaadeen Kawira Mwangaza gudiga ayaa baaritaanka kadib warbixintiisa uu dabcan uu horgeeyay aqalka sare ku sheegay in eedeymihii loo soo jeediyay barasabka xilligaasi aanan la cadeyn hoggaanka golaha hoose ee Meru ayaa maanta soo jeedinaya doodihiisa ku aadan mooshinka ka dhanka ahaa barasabka halka bari ay iyada isdaafici doonto ama waa ay iyada markaasi iska daafici doonto eedeymaha loo soo jeediyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa laga soo sheegayaa saameyn ballaaran oo ka dhalatay roob xooggan oo sababay daadad fara badan meelaha saameynta ugu daran laga dareemayo waxaa ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee Ifo waxaana la sheegayaa in xerada 80% ay biyaha galeen islamarkaasina dadka xiriyaha ku nool ay goodoon ku jiraan waxaa dumay masquulo badan halka wasaqdii masquulada iyo biyihii ay isku darsameen qaar ka mid ah shacabka iyo mas'uuliyiinta xerada Ifo ayaa la hadlay warbaahinta Star
waxaalayda fardoon saddex xarub qoyska wuxuu ka kooban sagaal amaan aad u weyn baan ugu yeesheen biyaha ilaa iyo xaalay sideed saac ilaa intan waan taagan aad bay muxuu ahay saamaanna ugu yeesheen meel wax lagu karsaday iyo meel wax lagu hagaajiyay midna ma laha waa alxamdulilah hadda guraha gudihiisun bayna weli naga gelin oo ayagana ay qarka u saaran yihiin masquliyiina way naga dumeen masquliyi way jabsadeen biyihii baa jabsaday marka way meel aan istaagnaa allahna wallahi xaaladanada oo ilaahay inbaa halkalay gargaar aan ka sugeenaay waa arrinteena way culus waxaan codsan lahayn biyahan iyo waxaan waxaan iskaga nalaga gargaaron iskaga si ilaahay wanaa waaxid kaan baarta gargaar hayeen laakiin aan kaga badbaadi lahayn baa rabna wixii nuu caawin kar maya maya waan soo jeednay sideed sac saan usoo kacnay ilaa hadda waan taagan
wadi maxamed xasan biyahan waxayna soo gaareen xaalay goor ay tahay shan sac ilaa haddana maxaa lihi jiray sidii ay ku bilaabmeen xawligii heed bay ilaa haddana u socdaan anay khaasatan ahaan saa-id bay ii saameeyeen guriga badkiisa meesha dabshidka iyo badki oo idil bay inaga wareegeen caruurtii meelay ii istaagaan baan laahay meel ay wax ku karsadaan baan laanahay ilaa haddana bay socdaan sidii xawligii heede ay ku bilaabmeen bay ilaan haddana ku socdaan waxaan codsan laheen lamaha madaxa bannaan sida un h r misena hay-adahan kaleeto saameyn weyn bay biyaha nagu hayaan wixii gargaar waa noola fidin kara in noola fidi meesha xalay biyaha nagu heleen ayaa ilaa abtu naw yaan taagan mana fadhiisan karno mana dhaqaaqi karno musquulihii aan gelaynay biyihii ade waa musquul badaad bay ahayd oo qaxooti oo awalroba waxii oo idil bay la tageen marka bidaxa midig baana u dhaqaaqi karna maa musquul haba sheegin warkeef
xabiibo idris cabdille adee maxaan ku yihahdaaniyo dib weyn baan qabnaa fatahaad xun baa nagu dhacay wax maxaan ku yihahdaa ama hay-addii ama muslim kale oo gargaar la siiyana ma arag maxaan ku yihaha dhib baan qabnaa hadda waxaan joognaa raamada dhadhaaf iyo ifo qaybisa waan qaxni meesha aan tuurina eber masquul ma jirto guri ma ogay haddii maxaan ku yihahdaa un biyaha ay ka baxaa maybadina way taagnaan masquul haba sheegin anabara haba sheegin bacaan hataa maxaan ku yihahda aan ku okorano meesha aan joogno ma qabno biyo aadoo aad boqolkiiba boqol fatahaad culus weligee ifo intaan joog aanba indhaha saarin baa nagal talaab ma jirto xaalay kursi yar aan maxaan ku yihahdaa aan maxanagoo lix iyo toban ruux aan ku baran kursi yar oo gudaha dhexdiisa kursi yar oo gudaha dhexdiisa oo wiil gurug lahaay marka hore oo u dhistay inaan maxaan ku yihaha dadkaas ugu fadhiisto yaani inaan caagada maxaan ku yihahda aan kasoo aruuriyay meelaha aan biyo ku shubayaan joodarihii ku dhegdhegi bareerihii maxaan ku yihaha mararay biyo qaadeenba waxaan hayn iyo waxaan isla hayna malaniyo wax gurmada iyo wax gargaara midna ma hayno wax nalasoo hadla muslimiinta iyo hay-adaha wixii maxaan ku yihaha codsagaayna maqlaa inay noo gargaaraan oo maxaan ku yihaha gacan midig aynagu xaalad adag baan ku jirnaa niyo ninkii muuqayni maqalkayn aqaana waxaan ka codsanaynaa inay maxaan ku yihaha gacan birra nagu qabtaan wixii ilaahay aad nooga soo qaada hay-adaha iyo muslimkaba
magacayga waa raxma cabdulaahi qamaan alxamdulilaah waxaa dhacay nicmad ilaahay nusqaanteeda hana hareer mariyo xerada ifo oo dhammaanteedba uu galay daadadka roobabka maaragtay da-ay boqolkiiba sideetan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan xerada ifo waxaa dhex jiifa biyo guryaha dumay dad baa barakacay dad baa xataa maanta meel ay istaagaan iyo meel xalayna aan seexanin maantana meel ay istaagaan aan haysanin sida section d oo kale section a oo kale s g iyo dhammaan saameyn oo maaragtay biyuhu ay saameeyeen xerada ifo kolley waxaan rajaynayaa in ay hay-adaha samafalka iyo ay dad badan ka warhayaan xerada ifo ruuxii og ama ruuxii arkay ama kolley sida ay u muuqato xataa annaga dhexdanadiibaa kala go-doonsan oon isu gudbi karin annaga un waan kala xidhannahay annagaiyo raashinka keer meesha raashinka laga qaadatay saaka raashin lama qaadanin kaararka saaka geli lahaa oo xataa dadku ay qaarkood kusii noolaan lahaayeen saaka raashin lama qaadanin waana biyaha daadka awgood
bismillah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo waxaa dhacday shalay kow iyo toban saac iyo barkii ilaa laba iyo tobankii kaamkii aanu deganayna ifo inay soo galeen biyo qulqulahaya oo xawaaro aad u dheeraynaya ku socda gebi ahaanba waxay la wareegeen xeradii qaxootiga ifo waxay dhulka ku dareen oo baabi'iyeen musquulihii waxay dudumiyeen bullaacadihii waxaa kor u soo baxay wax allaale iyo wixii saxaro ahaa ku jiray musquulihii waxaa isdhex qaaday oo ay ku milmeen musquulihii wixii ka soo baxay ee saxaro ahaa daad bannaanka u soo saaray ayay isku milmeen waxay dhex qaadeen guryihii iyo meelihii ay bulshadu ku noolayd dhibaatada koowaad ee ay sababeen ee khatarteeda leh waxaa ka mid ah inay musquulihii gebi ahaanba wixii ku jiray saxaraha ay bannaanka u soo saareen waxaa labeeya in guryihii jilicsanaa ee owalba tabarta darraa inay dumiyeen waxaa kaamka ku noolaa dad danyar ah aad u tabar daran aan dhaqaale haysanin guryo jilicsan ku noolaa dadka noocaas ah guriyihi bay ka dumiyeen. Waxaan dhihi karaa 180 daadadkiina soo galay shalay 11 saac iyo barkii ilaa 12 saac ilaa waqti xaadirkana socda. Saameynta ugu ba'an ee ay nagu yeesheen waxa weeye inay dadkii guriyihi ka dudumiyeen, inay dadkii barakiciyeen.
Raila Odinga ayaa bogaadiyay waxqabadka siyaasiinta mucaaradka. Muriid Maxamed Shuuriya ayaa warbixinta in loo soo koobay.
Hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa amaanay waxqabadka xildhibaanada baarlamaanka ee ka tirsan garabka mucaaradka. Tani ayaa timid kadib markii cilmi baaris ay sameysay shirkadda daraasaadka Infotrack oo warbixinteeda la soo saaray lagu sheegay in xildhibaanka deegaanka bariga Embakasi ismaamulka Nairobi Paul Ongili oo loo yaqaano Babu Owino uu yahay mudanaha ugu waxqabadka fiican xildhibaanada laga soo doortay 17 deegaan ee Nairobi. Waxa uu helay 60% marka la eego qaabka ugu adeego shacabka uu ku matalo baarlamaanka. Waxaa Babu Owino soo raacay dhigiisa deegaanka Westlands Timothy Wanyonyi oo helay 58%. Mudanaha bartamaha Embakasi Benjamin Gadhiru ayaa isna helay 56%, halka dhigiisa waqooyiga Embakasi James Mwangi uu helay 55%. Xildhibaanka deegaanka Ruaraka Francis Tom Joseph Kajwang oo isna ka tirsan xisbiga ODM ayaa helay 54%. Raila Odinga oo arrinkan soo dhaweeyay ayaa siyaasiyiinta UDA ugu baaqay in iyagan ay xoojiyaan waxqabadkooda.
Juzi ile shirika kampuni inaitwa Infotrack imefanya kura ya maoni Kenya mzima kuangalia vile huduma inafanywa katika Kenya mzima. Matokeo hiyo, mimi nimeongea na mkurugenzi wa kule Infotrack, inaonyesha kwamba magavana wa Azimio wanafanya vizuri zaidi kushinda wale pande nyingine. Hiyo tukio imenifurahisha kabisa. Kimi ningependa kuambia wazidi kufanya hivyo hivyo. Maana yake tunataka kuona kama watu wetu wanapata huduma sawa sawa. Hata wale wengine wa pande ile nyingine wa UDA, mimi ningependa kama wao vile vile wangeimarisha hali ya huduma kule ambaye wao wako. Maana wale wote ni wa Kenya.
Shirkadda Infotrack ayaa warbixinteeda ku sheegtay in mudanaha deegaanka Kiharu ismaamulka Muranga Ndindi Nyoro oo ka tirsan xisbiga wadanka hoggaamiya ee UDA uu yahay xildhibaanka ugu waxqabadka fiican guud ahaan dalka. Ndindi ayaa helay 77% marka la eego waxqabadkiisa. Infotrack ayaa waxqabadka xildhibaanka deegaanka Koonfurta Dhagoreeyte ismaamulka Nairobi John Kiari ku sheegtay 54%. Mudanaha galbeedka Embakasi Mark Samuel Muridi, dhigiisa Kasarani Ronald Kamwiko iyo xildhibaanka Koonfurta Embakasi Julius Musili ayaa saddexduba helay waxqabad dhan 52%, halka Felix Oduor iyo Beatrice Elachi oo laga soo kala doortay Langata iyo waqooyiga Dhagoreeyte ay kala heleen 50%. Marka la eego gobolka bariga dalka, xildhibaanka Koonfurta Igembe John Paul, mudanaha bartamaha Mwingi Gideon Mutemi iyo xildhibaanka Kadiyani Robert Mui ayaa Infotrack waxa ay waxqabadkooda ku sheegtay 66%. Dhanka xeebta, sida lagu ogaaday ra'yi ururinta, waxa ugu waxqabad fiican xildhibaanka deegaanka Changamwe ee ismaamulka Mombasa Umar Mwinyi oo helay 64%. Gobolka Rift Valley waxa ugu waxqabad fiican xildhibaanada deegaanka galbeedka Samburu Naisula Lesuda oo heshay 63%. Dhanka gobolka Waqooyi Bari waxaa waxqabad ahaan ugu horeeyay xildhibaanka bariga Mandheera Cabdiraxmaan Xuseen Weytaan oo helay 55%. Waxaa soo raaca Maxamed Cadow oo laga soo doortay Koonfurta Wajeer iyo dhigiisa Ijaara Cabdi Cali oo labaduba helay 53%. Xildhibaanka galbeedka Mandheera Aadan Xaaji Yuusuf iyo dhigiisa Lefey Maxamed Cabdiqeer ayaa helay 51% oo waxqabad ah. Dhanka ismaamulka Wajeer waxay shirkadda Infotrack waxqabadka xildhibaanka deegaanka Cildhaas Aadan Kaynaan weheliya dhigiisa waqooyiga Wajeer Ibraahim Cabdi Sanay iyo xildhibaanka galbeedka Wajeer Yuusuf Maxamed ay ku sheegtay 50%. Galbeedka dalka, dhanka waxqabadka ee xildhibaanada waxaa ugu horeeya Christopher Aseka oo laga soo doortay deegaanka Kuisero ee ismaamulka Kakamega oo helay 66%. Waxaa soo raaca Peter Salasia oo laga soo doortay bariga Mumias oo helay 60% 4 dhanka gobolka Nyanza waa xildhibaanada dhanka waxqabadka ugu horeeya mudanaha Homa Bay Town George Peter Opondo Kaluma oo soo hoyay 66% marka la eego waxqabadka xildhibaanada 8 gobol ee dalka waxa isku celcelis ahaan ugu waxqabad wanaagsan kuwa gobolka Bariga oo ah 56% Nyanza iyo Galbeedka waa 55% Bartamaha iyo Rift Valley na 54% waxa waxqabadka xildhibaanada dalka ugu hooseeya kuwa xeebta iyo Waqooyi Bari oo kala ah 53% iyo 49% shirkadda daraasadka Infotrack ee waxqabadka guud ee xildhibaanada dalka isku celcelis ahaan ku sheegtay 54% ra'yi ururintan ayaa la sameeyay intii u dhaxeysay bilihi 7 iyo 9 ee sanadkan waxa su'aalo la weydiiyay dad ku nool 47 ismaamul ee dalka 290 ka deegaan baarlamaaneed iyo 1450 oo ah deegaanada hoose Infotrack ayaa tirada dadka ka qayb qaatay ra'yi ururintan ku sheegtay 58,748 shirkad ayaa sheegtay in markii hore bishii 7 ilaa iyo bishii 8 ee sanadkan ay su'aalo weydiisay 36,200 oo qof halka ra'yi ururintii labaad ay ku wareysatay ugu yaraan 22,500 oo ruux wareysiyada ayaa lagu qaaday qaab dijital ah iyadoo la adeegsanayo taleefano shirkadda daraasadka Infotrack ayaa warbixinteeda ku sheegtay in qiimeyntan ay Kenyaanka iyo daneeyayaasha siinaysa xuku saabsan sida ay shacabka u arkaan waxqabadka xildhibaanada baarlamaanka ku matalo
waxay ismaamulka Nairobi kulankoodii 7 ku yeelanaya taliyaasha guud ee ciidamada booliska ee wadamada bariga Afrika oo ku mideysan dalalka iskaashiga ee IPCO waxa markaasii dabcan haatan daladan hoggaaminaya taliyaha guud ee booliska dalka Burundi kulankoodan oo ka qabsoomaya Nairobi Safari Club ayaa dirada lagu saaraya warbixin kala duwan oo ku saabsan dambiyada abaabulan ee laga geysto wadamada habraaca howlgalada hubka yar iyo kuwa fudud iyo xeerarka sugidda amniga ee gobolka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka ah madaxa iskaashiga booliska ee midowga Afrika ee Afripol Chavet Kome ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in shirka socda lagu xoojin doono dadalada nabad sugidda ee Afrika gaar ahaan la tacaalida dambiyada abaabulan ee wadamada iskaga gudba ciidamada booliska ayaa raadinaya 2 ka mid ah shaqaalaha shirkadda ka shaqeysa arrimaha nabadgelyada oo ku eedeysan in ay la baxsadeen 94.9 million oo shilin eedeysanayaashan ayaa la doonayaa inay lacagtan geeyeen ama ba ay geeyaan mid ka mid ah bangiyada ismaamulka Nairobi warbixinta booliska waxaa ku cad in lacagta laga dhacay shirkad amni oo ku taala aagga industrial area hase yeeshee aanan la gaarsiin bangi loo waday oo ku yaalay bartamaha magaalada tani Nairobi lacagtan oo la soo mariyay shirkadda ayaa waxaa loo keydin rabay dukaan weyn oo laga adeegto labada qof ee la raadinaya ayaa goobta ka soo tagay iyagoo sita dabcan baabuurta shirkadda balse ma aynan wehelin ciidamada booliska baabuurka isticmaalayeen ayaa markii dambe laga helay aagga Dafam ee xaafadda Sotsi oo u dhow wadada weyn ee Southern Papers. Dabcan waxaa markaasii wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka Musika Linturi ayaa baarlamaanka ka dalbaday inuu bixiyo shahaado muujinaysa in deymo lagu leeyahay laga cafiyay shirkad dawliga oo soo saarta sonkorta. Linturi ayaa guddiga arrimaha beeraha ee baarlamaanka u sheegay in dowladda ay sanad maaliyadeedka lacag dhan 117 billion oo shilin u qoondeysay in magdhow ahaan loo siiyo beeraleyda qasabka ku wareejiyay shirkadaha sonkorta ee markaasi Huruni iyo kuwo kale oo dhowr ah. Tani ayaa timi kadib markii shirkadahani oo caqabado wajahayo ay ku guuldareysteen inay lacagahooda siiyaan beeraleyda qasabka taasoo keentay in lagu yeesho deymo badan oo ay haatan dowladda ka cafisay
97.3 Star FM Wajeer iyo Habasweyne
faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxay israsaasayn u dhaxeysay ciidamada Puntland taas oo ka dhacday magaalada Garoowe ee maamulkaasi waxaana la soo sheegay in dad shacabi ah ay ku dhinteen sida ay qoreys warbaahinta dalsan ee Soomaaliya inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay dhowr kalena way ku dhaawacmeen israsaasayntan waxaana dagaalka uu ka dhacay barxadda magaalada Garoowe israsaasayntan ayaa u dhaxeysay ciidamada galbinayay wiil YouTuber ah oo dhawaan lagu soo dhaweeyay magaalooyin markaasi ay ka mid tahay Boosaaso iyo ciidamada oo dabcan ciidamo kale oo ka soo horjeedo imaanshaha magaalada Garoowe uu tagay wiilkaasi dhalinyarta xaalad kacsan ayaa laga soo sheegayaa Garoowe waxana gudaha magaalada si weyn looga dareemayaa xiisad arintaasi ka bilaabatay ama xiisad arintaasi markii ugu horeysay ka dhalatay roob xooggan oo saacadihii la soo dhaafay ka daayay degmada Bardaale ayaa sababay in dadad xooggan ay soo galaan gudaha magaalada dadkan ayaa galay xaafadaha magaalada taasi oo keentay inay barakacaan inta badan dadkii degmadaasi degana xaaladda ayaa ka sii dareysa marba marka ka dambeysa waxa degmada Bardaale ee gobolka Bay ka maqan adeegii bulshada sida korontada isku socodka gaadiidka sidoo kale dhanaamaan waxa ay dadku galeen goobaha ganacsiga ee shacabka ay adeegsan lahayeen maamulka Bardaale ayaa ku baaqay in gurmad xoog leh la soo gaaro shacabka ay biyaha ka barakiciyeen agagii ama goobahi ay degnaayeen dhankaasi Muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shirka wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee qaybta booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasuulkan oo furitaanka shirkaasi ka hadlay faahfaahinta bixiyay durufihii jiray iyo waxyaabaha xilligan laga doonayo dadka dowladda iyo booliska Soomaaliya
degsanay hadaan nahay dawladda federaalka duruufta aad ku shaqeynaysaan ayaa sidoo kale aragta waa sababta madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaruhu barnaamijku geeyay baarlamaanku dib u xoreynta dalku ay u noqotay ahmiyad ugu weyn waayo dal aan xor ahayn cashuurna kama qaadi kartid horumarna ma sameyn kartid baliska kale iskama bixin kartid waxaan maanta qirayaa in Soomaalida berigii hore loo tali jiray oo barnaamijyadan lagu soo qorqori jiray dalal fogfog iyo meelo fogfog oo leeyno keen jiray maanta wasaaradda maaliyadda oo joogta iyo wasaaradaha amniga iyo masuuliyiinta kale ayaa isla jaangooynaya bal xajmiga hawsha ay wadaan inta leeg halkaasii saaxiibadeen waxay seenaysaa tilmaan cad inaynu doorkan waajibaadkeena u soo tafaxaydeenno diyaarna masuuliyadda amnigu kuma koobna wasaaradda amniga waa arrin sharciyadeed waa arrin siyaasadeed waa arrin maamul waa arrin dhaqaale doorkeedna wasaaradihii maaliyadda qura laakiin wasaaradda maaliyaddu xaggee lacag ka keentaa haddii wasaaraddii kalluumaysigu aanay shaqaynayn haddii beerihii aanay shaqaynayn haddii wasaaradihii howlaha guud aanay shaqaynayn oo dadkii inta laamiyo iyo suuqaq loo sameeyo hadhow la cashuurayo si amnigooda loo sugo inay lagama maarmaan tahay inay cashuur bixiyaan bajetka dowladda Soomaaliyeed bilyan dollar bay ka yar tahay bilyan kaana barki dibad baa laga keenay Soomaaliyeedii aad aqoon jirteen ragga qaar ay soo gaadheen ee intaas soo ciidan iyo agab iyo aduun lahayd waxna iyada la soo bixin jirtay waxna caalamka ka heli tanna caalamku soddon sanno daadaheenayo waqti kale uma hayo xabaaliye ninkeed waa loo kala tegay horta inagay mas-uuliyadaasi na saaran federal architecture kuna meel buu yaalla federal policing model kuna meel bay taalla dabkhidii iyo daadajintii arrinta qaybaheeda kala duwan baa laydinka rabaa waxaan rabaa inaan idin dul istaago wixii 10 sano ka hor lanugu yiri wax ka qabta oo aan halkan rabaa inaan ka doro inaanan beriga waxba ka qabo waxa ka mid ah in baliisku uu sharci lahaado waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yiri sharcigii dib baan nuweynayna maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamaanadooda geeyeen waa bilow wanaagsan waxaa ka mid ah in habka baliiska loo qorayo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteria lagu qoro waxaa ka mid ah in tababarka baliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan gelin waxaa ka mid ah habka loo maareynayo personal management oo qofku maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yimaano general ku dul noqon 30 sano 25 sano markuu shaqeeyana sida uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa wax dhan oo booliska ka mid ah rabaa arrinta inay hoggaamiso idu ku dheereyn maayo organizational restructuring of the police force degmooyinka aad sheegtay ee atmis iyo qolyo kale ay gacanta ku hayaan sidee bay dhaba inta looga daadajiyo loo geynaya bulshadaana looga qoraya dadka oo dad iyagu ay garanayaan ay ugu adeegaan inahaas waxaa timi hubka iyo hubkiina sar u kaydinaysaa militariga iyo booliisku way kala duwan yihiin hubka laydin siiyo habkaad u kaydinaysaan habkaad u ilaalinaysaan habkaad u isticmaalaysaan waxba laga rabaa policing wuxuu yahay udub dhexaad u yahay dhaqangelinta federaalaynta sida taliyuhu sheegay waan ku faraxsana maanta in taliyayaasha ay fadhiyaan aynu saa u wada fadhino
si la mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa kulan degdeg ah wuxuu la yeeshay ganacsato Soomaaliyeed kaasi oo looga jawaabayay dhibaatooyin ay sababeen roobabka dayrta oo ka dhacay qaar badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya kulankan ayaa lagu soo bandhigay xaaladda dhabta ah ee sababeen roobabka ka dhacay Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa sheegay in xaaladu ay ka sii dari karto maadaama ay soo wajahan yihiin roobab iyo sidoo kale daadad cusub sida ay tilmaamaysaa saadaasha iyo sidoo kale digniinaha soo baxay ra'iisul wasaaraha ayaa hoosta ka riiqay sida ay lagama maarmaan u tahay in la helo xeelad walba oo gurmad loogu fidin karo meelaha ay go'doomiyeen daadadka iyo fatahaadaha iswato
waxaa la saadaalinayaa roobab iyo daadad aan boqolkiisana ay tagay la arag inay nagu soo fidlay ilaahay baa inaga duugi kara
لكن سادش علم بارز تكون لسنساسي شيجس صدق هذا البلاد دايرته بيها الدقاء وحين نقول شيرين تضبعتا إلا بقول يكونتون هذا براتو مليمتر مالين كي بين تاسدان هذا وحي سادش الشيجس سأما بأينو أرجعنا مجال دين لأورج لقصة حدارة إيو بورحة كبو إن 1.5 متر بيئة أي باره قريه ومعنى هذا يهي الدلقي إيو وحي دادكو أي براها صوص على قودان الحيان هالي سنو قلي وحي سادش مجال دا دولو إن دمشو إيا داو إيا براك عبا وچيرو هالي سنة إيكو سيچير تولي لور ويبنا إيكو قلمان ودولو وقرب هاري ومجال دا اللي يراه دا بار داري واللوق وعلوان وچمامي وچوبادان كسو بلابي وماشا اللي يراه دا روبلي وإيادو لاغاق إيو دارت كاران ويبيق أحينا إيمانيان چوبالان gudahan halis bay ku jirtaa waad ka imanaysaa waxaad imanaysaa bay iyo boqol magaalada baydhabo saaka waxaad marayay wada fiiseen 400 oo kun oo qof oo arisho ku noolna cirifkeedii digeen eelna uma qodna ciidana uma magna magaalada baydhabo kaliya qansax dheere buur xakaba lama soo koobi karo waa bay iyo boqol waxa timi hirshabeel iyo shabeelada kale meesha la yiraahdo deegaanka Soomaaliyeed duruufta ka jirta gobolka shabeelada la yiraahdo waxay si toos ah u saameynaysaa iyo feerfeer iyo meelahaas waxay si toos ah u saameynaysaa magaalada la yiraahdo Beledweyne iyo Boulevardde iyo meesha Deerfo iyo Kabxanle iyo inaha kale u dhow si toos ah u saameynaysaa sibaan in webi shabeelada biyihiisu ay kor ugu kacaan bal la saadaalnay oo halis gelinaya malaayiin Soomaaliyeed biyahaasi markii halka ka soo yimaadaan Itoobiya ka soo baxaan ilaa iyo Jowhar ilaa iyo Afgooye hadda jawhar iyo meelaha u dhow dhow waxa lagu kala socdaa doonyo walaalayaalow duruuftaas oo dalku ku sugan yahay dalka intii aan biyaha lagu ogaan jirin sida magaalada Galkacay dhuso mareeb oo halis baan ku jirta magaalada la yiraahdo Burco oo togadaad mareed iyo tog dheer ee ka soo rogmanaya meelahaas ilaa iyo qardhana halis bay ku jiraan duruuftaas ay isuu keentay marka nimba beri gabiye wuxuu yiri dulduleelka aqalkayga iyo doox meel doox uu degay dooxa hadii aad degtana dad markuu yimaado waa kii ku qaata wuxuu yiri dulduleelka aqalkayga iyo dooxa aan aalo iyo dirarka soo horay markaan dayay amuraha daacado nafteeda nigu yiri daran lay ku socota
markan Mawlid Maxamed aan ku xusado in noo soo koob qadbeed
ma sanad xamdi waxa ay muddo bilaa ka soo wareegtay duqeymaha Israa'iil ee wali ka wada Gaza oo bilowday 7-da bishii Oktoobar ee sanadkan ugu yaraan 16 qof ayaa xalay lagu dilay weerar laga geystay magaalada Rafah ee dalka Falastiin dhanka kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in Gaza ay noqotay meel lagu aaso caruurta waxa uu mar kale dalbaday in xabad joojin degdeg ah halkaas ka dhaqan gasho wakiilka dawladda Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansour ayaa dhankiisa dalbaday in Israa'iil lagu xisaabtamo dambiyada ay ka geysanayso Gaza waxa uu dawladda Mareykanka ku eedeeyay inay is hortaagtay in la gaaro heshiis xabad joojin ah xafiiska warbaahinta ee dawladda Falastiin ayaa sheegay in isku celcelis ahaan isbitaalada Gaza daqiiqad kasta la geeyo qof dhaawac ah halkii saacna halkaas la geeyo meedadka 15 qof oo la dilay sidoo kale isku celcelis ahaan waxaa saacadiiba Gaza lagu dilaa 6 caruur iyo 5 haween ah sida xafiiskan uu sheegay sidoo kale waxaa guryahooda ka barakacay 700 ee shacabka Gaza duqeymaha Israa'iil awgood xafiiskan ayaa sidoo kale Israa'iil waxa xafiiskan ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay halkii kilometir isku wareeg ah ay isticmaasho 82 oo waxyaabaha qarxa ah kala bar isbitaalada iyo 62% ee xarumaha bixiya daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ee Gaza kama jiraan adeegyo wax ku ool ah sidoo kale waxaa duqeymaha ku burburay 50% ee guryaha 3 meelood hal meel dugsiyada iyo 14% ee masaajidda ku yaala marinka Gaza oo 5% ka mid ah si buuxda loo burburiyay sida uu sheegay xafiiska warbaahinta ee dawladda Falastiin waxaa lagu soo warramayaa in magaalada Tel Aviv ee Israa'iil iyo sidoo kale Quds gelinka dambe ee maanta lagu qaban doono munaasabado lagu xusayo muddo bil ah inay ka soo wareegtay duqeymaha ka socda Gaza Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay in ilaa iyo hadda tirada dadka ee ay gacanta ku dhigay ururka Hamas ee dalka Falastiin in ay tahay 240 qof qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan ugu dambeyntii dhankaasi iyo griiga hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in afafka hore ee shirkada lagu sameeyo ama soo saarta hubka uu ku taala caasimadda dalkaasi Athens in dibadbaxa laga dhigay dadka dibadbaxa dhigaya ayaana waxa ay ku doodayaan in hub la gaarsiinay Israa'iil taasi oo ay sheegeen inay ka soo horjeedaan imkanna dibadbaxa ugu celiyo Xamdi
Mawlid Maxamed aad buu mahadsan yahay qodobadaas dibadeed ee ugu dambeeyay warkii dhawrad kala socoteen idaacadda Istaayf macadka goolka oo qoyi bareenig wa Xamdi Gureedeen akhrinayay Mawlid Maxamed ayaa warka soo saaray sidoo kale naga qayb qaatay Cali Aftiin ayaa ino farsameeyay cid warkayga isaga waxa dib ugu gali karaa website-ka idaacadda www.istaayf.co.ke